habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha mayna waa 12 sanadka 2019-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somaali com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira halkan idinkala socotiin doona cabdiqaadir samakaabi anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah gaashaan leh qaliye nuur ciise oo maanta lagu aasay magaalada galkacyo iyo al-shabaab oo sheegatay dilkiisa.
anigoo ku hadlaya maamulka gobolka midood ee galmudug iyo dowladda galmudugba iyo shacabkii ku dhaqan gobolka midood waxaan tacsi tiiraanyaal u dirinaa madaxii howlgalka sida xaqdarada xalay loogu dilay magaalada gaalkacyo xarunta gobolka midood gaar ahaan xoogga dalka soomaaliya madaxii howlgallada dhamme khaliif nuurshiil.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali ilaaja.
misra gaaraha ee taynayo haaban kari waayey isagoo nuunguri waashido een hed uga yaabayn in haweydu kama maaranteen heeshiga dhala ee hadheerada ma daayeen nin cunay hilib ugaaleen.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha oo ay ugu weyn yihiin horyaalka ingiriiska oo lasoo gabagabeeyey ayaad ku dhegaysan doontaan.
hase yeeshee marka hore aynu ku hormar dhinaca wararka, safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho ayaa xaqiijisay in muwaadina turkiga u dhashay lagu dilay qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta. safaaradda ayaa v o u sheegtay in ninka la dilay uu ahaa injineer. goob joogayaal ayaa v o iyaguna u sheegay in qarax uu ka dhacay gudaha baabuur uu watay injineerkaasi meel u dhow 4 kilomitir, waxaana loo malaynayaa in aaladaha qarxa loogu xidhay baabuurkiisa. qof soomaaliya oo la socday injineerka dhintay ayaa la sheegay isagana in ciidamada ammaanku ay su-aalo weydiinayaan sida ay noo sheegeen in la wareediyo, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay ururka al-shabaab.
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa toddobaadkan la kulmaya madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov. labada waddan ee maraykanka iyo ruushka ayaa isku khilaafsan dhowr arrimood oo ay ku jiraan xaaladda dalka venezuela iyo iiraan iyo ruushka inuu soo farageliyey doorashadii maraykanka ee sanadkii 2016. socdaalka pompeo ee moscow axadda maanta ah ayaa noqonaya booqashadiisii ugu horreysay ee isagoo diblomaasi sare oo maraykan ah uu ku tago ruushka. saraakiil sare oo maraykan ah oo ay ku jiraan mike pompeo iyo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa ku eedeeyay ruushka inay ka soo horjeesteen hogaamiyaha mucaaradka venezuela ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay juan guaido iyo weliba iskudaygiisii ahaa in madaxweyne nicolas maduro uu xilka kaga tuuro.
dalalka maraykanka iyo shiinaha ayaa ku jira amaba madaxa la galay dagaal dhanka ganacsiga kadib markii wadaxaajoodyadii u dambeeyey ay ku soo dhammaadeen heshiisla-aan. maalinimadii jimciye ayaa maraykanku kordhiyey tacriifada alaabta laga soo dhoofiyo shiinaha iyada oo laga dhigay 25%, halka markii hore ay ka ahayd 10%, taasi oo lacag ahaan noqonaysa $200 billion, iyadoo shiinuhuna uu ballan qaaday inuu qaadi doono tallaabooyin uu kaga falcelinayo kuwaas oo ilaa haatan aanu tilmaamin waxa yihiin. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isaguna amar ku bixiyey islamarkaana ku siiyey amarkaasi mas-uuliyiinta inay kor u qaadaan tacriifada dhammaan agabka shiinaha laga soo dhoofiyey ee hadda harsana kuwaasoo iyagana qiimahoodu noqonayo $300 billion, hanaankaasi oo isagana la filaya inuu qaato muddo dhowr bilooda.
wareegga lixaad ee doorashada baarlamaaniga dalka indiya ayaa maanta ka dhacaysa magaalada delhi iyo gobollo kale oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dalkaasi. 10 milyan ayaa codadkooda dhiibtay saakay, kuwaasi oo ka mid ah in ka badan 100 milyan oo codadkooda ka dhiiban doona dhinaca waqooyi ee indiya. doorashadan ayaa ku eg bisha maalinta axadda ee bisha ay tahay 19-ka. doorashada guud ee India oo soo bilaabatay 12kii bishii aanu kasoo gudubnay ee April ayaa loo saadaalinayaa inuu ku guuleysan doono xisbiga hadda talada haya ee Bharatiya, kaasi oo uu hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Narendra Modi. Meelaha kale ee hadda maanta ka dhici doonaan doorashooyinka ayaa waxaa ka mid ah gobolka ku yaala dhinaca bari ee West Bengal, halkaas oo wasiirada laga soo doorto ee Barendra iyo waliba xisbigeeda Trimul Congress ay ku dadaalayaan inay joojiyaan xisbiga Ra'iisul Wasaare Modi. Doorashada baarlamaaniga Hindiya oo ay ka qayb galeen 900 milyan oo qof ayaa lagu wadaa in tiradeedu ay bilaabato 23 bishan May.
fiid wacan wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal, ayaan idin leenahay meel kasta aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku horeyno dhanka iyo Galkacyo. Taliye ciidamada wadajirka ah ee magaalada Galkacyo Gaashaan la dhexeeya Khaliifa Nuur Shiil ayaa maanta u dhintay dhaawac habeenkii xalay ahaa soo gaaray kadib markii ay weerar ku qaadeen dableyho bastoolada ku hubaysan. Muruq xuhumka ayaa ka soo baxay ee masaajidka markii weerarkaasi lagu qaaday, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay kooxda Al-Shabaab. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin ama toosi ku saabsan nooga soo diray magaalada Galkacyo.
mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo saraakiisha ciidanka qaybta 12aad ayaa si wada jir uga qayb galay aaska Allaah u naxariistay taliyaha howlgalka ciidanka milatariga Soomaaliya qaybtooda gobolka mudug Khaliif Nuur Shiil oo xalay kooxaha hubaysan ay u geysteen dhaawac halis ah kadib xilli uu ka soo baxay masjid uu salaadii taraawixda ahayd kusoo tukaday. inkastoo sargaalka xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayay isbitaalka Daanta Koofeed ee Galkacyo, haddana saakay 9:00 subaxnimo ayuu ku geeriyooday isbitaalka, waxaana saraakiisha caafimaadka isbitaalka ay V O A u sheegeen in sargaalka uu qabay dhaawac halis ah isla markaana rasaastu ay ka haleshay qaybta sare ee jirkiisa. wasiirka wasaaradda maaliyadda galmudug Saciid Siyaad ayaa ka hadlay geerida taliya Khaliif.
inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. geeridu xaq weeye, waxaase nasiib darro ah inay nagu badatay ama ay hadda baryahan waaba ka nasqabnay nagu bilaabatay nin muhim ah in inta la dilo haddana dadkii dili iska dhaqaaqaan oon waxba laga qaban. runtii waa nasiib darrada qayb ka mida weeye ee Korneyl Khaliif Nuur Shiil, ilaahay ha u naxariisto. waa jiri doonaa, waana jir jirnay insha allahu tacaalaa. waxaan rajaynaynaa maalin maalmaha kamida dembiilayaashii u bareeray inay naftiisa sharci darro oo gardarro ku gooyaan in aan maxkamadooda daawanno oo u soo joogno. ilaahay wax lama aha rajo weynna waa ka qabnaa.
agaasimaha madaxtooyada galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe ayaa sheegay in dilka sargaalka aysan hakin doonin howlihii ciidanka xasilinta gobolka ay ka wadeen.
sababtiina ilaahay wuxuu ka dhigay gacanta haqdaran inuu ilaahay ku sababo nimanka nabadiidka ee ummadda loo soo diray inuu ilaahay ku sababo. kolley waxa weeye waqti kastana waa la dhimanayaa, waqti kastana waa muxuu ahaa waa la shaqaynayaa. haddii uu meesha ka baxay waqtigiisii baahid inuu ka baxo, shaqadini uma istaagayso. qof dhintay oo nimankii nabadiidka haddii alla idmo hawshii khaliifayay ilaahay dad kale ayuu u soo saarayaa oo ku wadaya, waan laga guuleysanayaa, loogana xarimahayo, lagumana aamusayo, mana dhahayno galmudug khalaas hadda kadib waxa weeye waa cid shaqaynaysa ma jirtee. insha allahu waa la shaqaynayaa, shaqadiina waa la wadayaa, waana lasii laba jibaarayaa.
gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa ka tacsiyadeeyey geerida sargaalka.
bismillaahi raxmaani raxiim. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. anigoo ku hadlaya maamulka gobolka mudug ee galmudug iyo dowladda galmudugba iyo shacabka ku dhaqan gobolka mudug, waxaan tacsi fiiraanyaal u dirinaa madaxii howlgalka sida xaq darrada xal loogu diray magaalada Galkacyo xarunta gobolka mudug, gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliya madaxii howlgallada dhamme Khaliif Nuur Shiil. waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, ilaahay ha u naxariisto. gacanka xaq daran baa dishay iyadoo bil Ramadaan oo sunqaada lagu jiro. runtii wuxuun ahaa nin nabadda Galkacyo kaalin weyn ka soo qaatay xagga howlgalka iyo xasilinteeda dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, gaar ahaan qoyskii eheladii. waxaan leenahay ilaahay samir iimaan ha ka siiyo.
ciidamada militariga gobolka mudug ayaa la dhisay kadib dagaaladii gaalkacyo ka dhacay kuwa oo loogu talagalay xasilinta ciidamada mararka qaar ka dhaca gobolka waxaana inta ay dhisan yihiin ay ku guuleysteen kala celinta geel lagu kala dhacay miyiga gobolka mudug iyo sidoo kale xal u helida isku dhacyo mararka qaar ka dhacay magaalada gaalkacyo 28kii bishii 4aad 2018 ayaa qarax ismiidaamin lagu dilay taliyaha ciidanka militariga isku dhafka gobolka iyo saraakiil kale oo kula sugnayd goobtii lagu weeraray waxaana dilka sargaalkan iyo saraakiishii kalaba sheegtay mas'uuliyadooda al-shabaab kuwa oo baraha ay wararka ku baasadaan ku sheegeen in ay iyagu fuliyeen weerarkii lagu dilay Allah u naxariiste Khalif Nurshil Abdi Waahid Macalli Nisaaq VOA gaalkacyo
maxkamad ku taala magaalada Garoowe ayaa dil ku xukuntay 3 nin oo lagu helay dilkii iyo kufsigii Aisha Ilyas Aadan oo bishii Febraayo ee sanadkan lagu dilay magaalada Gaalkacyo 7 qof oo kale ayaa wax dambi ah lagu waayay waxaana soo deysay maxkamadda Nuux Muusir Birjab ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garoowe
dhageysiga maxkamadda oo maanta ahay dhageysigii 3aad Aadan iyo ka difaacid kadib ayuu gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Cabdinuur Jaamac Xuseen ku xukumay dil 3 dhalinyaro ah oo ku eedeysanaa kufsigii iyo dilkii Allah u naxariiste Aisha Ilyas Aadan halka 7 kale ay maxkamadda xurriyadoodii u celisay kadib markii la dhaariyay
maxkamaddu markay dhageysatay eeda xeer ilaalinta oo ah nimankaasu inay ku eedeeyeen Aisha marxuumad Aisha Ilyas Aadan nimankaasu inay afduubeen kufsadeen si wadareed ah dileen sumcadnimid butlaan iyo shacabkeeda ku sameeyeen amnigeeda khalkhal geliyeen markay xeeraanta ku soo gudbisay maxkamaddu markay dhageysatay eedaysanayaasha oo ku jawaabay inaysan gelin maxkamaddu markay dhageysatay qareennada maxkamaddu markay dhageysatay dhageysiga koowaad iyo dhageysiga labaad iyo dhageysigii 3aad oo hadda gabagabadiina uu ku soo gabagabeeyey xeer ilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa maxamed xareed taarjid dacwada koowaad uu kaga dhigay 3da eedaysane oo kale ah cabdi fataax cabdiraxmaan warsane iyo cabdishakuur maxamed degan iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsane 3da uu yiri uu keenay dhacaankii laga qaaday iyo cidiyihii gabadha dhacaankeedii iyo cidiyaheedii iyo iyaga dhacaamadoodii oo lasoo baaray Nairobi lagu soo baaray cadaynihii maxkamadda uu hor keenay oo muujinaya inay isla falgaleen 7 kale laakiin uusan keenin eediisana uu ku ururiyey ma hadaana wax cadayna ahayn in la dhaariyo maxkamadduna ay dhaarisay maxkamaddu waxay amraysaa lambarka 4 ilaa lambarka 10 xorriyadooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan 3da kale oo uu ku soo gabagabeeyey maada ay cadayntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday dilay qafaashay dhibtaa u geystay ay yihiin maxkamaddu waxay ku xukuntay 3da eedaysane oo ah cabdifataax cabdiraxmaan warsame iyo cabdishakuur maxamed degan iyo cabdisalaam cabdiraxmaan warsane dil toogasha oo dowladdu ay ku samaynayso dilkaas ay u xilsaarantay iyadu inay fuliso
3da lagu xukumay dilka oo 2 ka mid ah ay yihiin walaalo wada dhashay ayaa la sheegay inay racfaan u furan tahay muddo bil gudaheeda gudoomiyaha maxkamadda cabdinuur ayaa dadweynaha u sharaxay dhinacyada ay u cuskadeen xukunka dacwadda oo ku qotomay shareecada
waxaa loo cuskaday qaraa'in cad qaraa'in marka la yidhaahdo ma tirtirayo qaraa'inta sharciga islaamku wuxuu ka dhigayaa wax la qabsan karo oo masalada daliil looga dhigi karo waxaana u daliila waqaballa calaa ictibaari alqaraa'in alkitaab waasunna wa aqwaalu salafi saalix
dhageysiga maxkamadda oo loo ogolaaday dadweynaha inay ka qayb galaan sidoo kalena ahayd mid ay toos u tabinayaan warbaahinta maxalliga ah ayaa go'aanka ay ka gaartay dacwadan waxay ahayd mid la wada sugayay maalmihii ugu dambeeyey xilli weliba falalka kufsiga uu aada ugu soo badanayo deegaanada Puntland Nuux Muuse Birjeeb VOA garowe
hadaba qaranka difaaciye saddexdan in ee lagu xukumay dilka ayaa sheegay in xukunkaasi yahay mid aan loo marin hanaan sharci ah oo cad. Xabiib Cabdullaahi Ciise oo VOA da la hadlay ayaa sheegay in maamulku ku guuldareystay inay soo helaan dadkii geystay dilka Caashe Ilyaas oo sidaasi daraaddeedna lagu been abuuray ragga la xukumay. Daba wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isla markaana weydiisay sida uu xukunku u arko.
Qadiyadan Caashe yar oo maanta maxkamadda la horkeeday kiiskeedii aan ku jirnay garmaqalkeedii labaad, waxaa dhacday in xafiiska xeer ilaalintu uusan maxkamadda hor keenin cadeymo ku filan. Sideeda banaanna cadeyn maxkamaddu waxay wax ku xukuntaa cadeymo sida dayaxa u cad ay ka mid yihiin markhaatiyaal, qiraal oo qofku qirto, iyo evidence waxa la yidhahda ama bayina ama cadeyn sida dayaxa u cad. Saddexdaas waxyaabood mid kamidana mid hal mid oo qurexitaa xafiiska xeer ilaalintu muse uusan hoos dhigin maxkamadda ma hor keenin ilaa waxuu keenay wax dhahaan lifaaq ah oo ama dhahaan DNA front lab analyse.
Adinku marka maxaa cadeymo aad keenteen dhinaciina ood ku difaacaysaan
maxkamadda hor keenay cadey? Annaga ka qareema ahaan waxaan maxkamadda hor keenay cadeymo fara badan ay ka mid yihiin dokumentiyo, markhaatiyaal maxkamadda hortooda qiraal ka sameeyey kadib markii la daariyey. Waxaanu ku keenay waxyaabo badan oo dhacdooyin oo xaqiiqooyin ah, waxa weeye difaac iyagina micno weyn oo qaanuun iyo u sameynayay. Waxaanu maxkamadda hor keenay video iyo muuqaallo, warqado ay ka mid tahay dokumentiyaha oo kasoo baxay maxkamadda, sida waarankii kasoo baxay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Muri waa gaarigii taariikhdiisa la xusay ee la yidhi waarankii laga soo saaray hala soo qabto meel ku dhameeyay aan la garanayn. Waxaanu hor keenay maxkamadda hadalladii uu yiri videoga ay laga sameeyey warbixinadii uu sameeyey abihii dhalay Allaah uu naxariisto Caaisho, uu yiri waxa weeye gabadhayda raggii waxa weeye dhibaatada u geystay qaarna waddanka waa laga saaray sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Muri, qaarna waxa weeye meel lagu ogyahay ma jiro. Waxaasoo dhan baan hor keenay maxkamadda, waan isdhihi karnay waxa weeye waxay beri ka dhigi kartaa ama meeshaba ka saari kartaa eedan loo soo jeediyey dadkaan anagu wakiilka u ahayn ee dul ku dulmana eed aysan lahayn. Inkastoo maxkamaddu uma ictibaarin oo hal xabbo xitaa,
laakiin Xabiib, waxaad carabka ku dhufatay in aabihii dhalay Caaisho kale inuu sheegay in raggii kufsaday gabadhiisa dalka laga saaray, laakiin taas weli cadayn uma muuqato oo waa eedayn. Laakiin raggan adigu hadda aad difaacaysay maxkamadda la hor keen inaanay dambiga gelin, maxaad ku cadaynaysay?
Waxaan ku cadaynayaa inta aan kuu soo sheegay oo ahaa qiraalada iyo markhaatiyaasha iyo waxa weenay habkii xitaa loo maray procedurekii baaritaanka loo maray hay-adihii soo qabtay iyo cidii police force markii ka dambeeyey inay meeshaan keenaan. Tuunku waxa uu ka bilowday inta maxkamadda waanu iftiiminay, intaba si faqaanuya kuma aysan fadhiyin. War dadkan annagu waxa rabnaa waa cadaalad, Caaisho inay hesho cadaalad, laakiin muwaadinkuna sidoo kale xaq wuxuu leeyahay cadaalad. Tuhun oo keliya in qofku waxa weeye wax dambi uusan gelin oo waxyaabo sadab ah oo la sameeyey inta la koo doodoobo haddana la yiraahdo waxa weeye eedan waxa geystay hebel iyo hebel.
Iyaga marka iyaga xeer ilaalinta soo dacweysay saddexdan, toban qof bay qeyb ka ahay baa la yiri, toddobadii kale xoriyadoodii baa loo soo celiyay, saddexdoodana waa la xukumay. Maxaa saddexdooda loola haray oo xukunka ugu cadaaday oo iyagu farta ay ugu noqotay? Maxaa
Caaishoy horta waxa rabaa siiqada isticmaalaysina bedeshid oo xukunku inuu ku cadaaday. War waxaa marka horean ku sifiyey waxaan ku maxkamadda waxa wax lagu cadeeyaa qiraal iyo cadeyn muuqata iyo qiciyo markhaatiyaal, saddexdaasi midkoodna meesha ma joogin. Waxaa loo baahan yahay nidaam muqadaal ugu dhayo. Marka waxa weeye qadiyada la fiirinaya dhankan iyo dhanka labada dhinac waa la fiiriyaa. Saddexdaasi markaysa meesha oolin waxa keliya oo anaguna aan durnay waxa waa DNA-ga markaan ku sharaxo waxaa diri karaa waa qaadi. Ma jirin garsoorihii la hor keenay DNA-gan oo isagu inta amar siiyey yiri waxa weeye DNA-gaas inta la qaado oo uu yiraahdo waxaan u baahanahay resultigiisa, markaasna isagu qeyb ka ahaado eedaysanayaasha qareemadooduna ee qeyb ka ahaadaan xafiiska xeer ilaalintuna uu qeyb ka ahaado. Habka transparency-ga marka la mariyo wixii kasoo baxa annaga iyo waxa waaye cidda eedaysanayaashuba waa ku qancila.
Wagaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Xabiib Cabdullaahi Ciise oo u dooday ama qareen u ahaa saddex nin oo maanta magaalada Garoowe lagu xukumay dil toogashada kadib iyo markii lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen falka loo geystay gabadh yar oo dhawaan lagu kufsaday deegaankaasi waxaan u warramayaa wariyaha Cashi Ibrahim Aadan.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wacitaanka dhageystaha waxa inoo haya wariyaha Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa shirkii madaxda dawladda Soomaaliya iyo waliba kuwa maamul goboleedyada uga soconayay magaalada Garoowe ee xarunta u ah maamul goboleedka Puntland ee isagu natiijo la'aanta ku dhamaaday barnaamijka waxaa marti ugu ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland Faisal Ahmed Warsame Faisal soo dhawow
waadaba walaalzuu iyo adeegga dhamaan asalaamu calaykum dhawaynaa
waya Faisal gordo waxaan u gudagali doonaa dhageystayaasha oo su'aalo ku weydiin doona oo nala soo xiriiri doona laakiin intaanan dhageystayaasha u gelin marka hore waxaan rabaa inaan aniga su'aal ku weydiyo hadii ba shirka natiijo la'aan lagu kala tagayo muxuu muddadaasi todobaadka halka uga socday oo waqtiga inta leeg loogu lumiyay
waxaan u aaneynaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhacay magaalada ee runtii waxa la filayn ahayd in natiijo la'aan uu kala tago xataa inaan la ballamin xataa ballan dambe xataa la sheegin oo arrin aad u soo shaqsan meesha ka dhacay runtii waxaan oran karnaa arrintaas waxa sababtu ah marka hore shirkan shirka noocan ah markii la soo aadayo waxa uu kuma dhacay waxa ahayd in la soo dhiibidii farsamo ah oo magaalada iyo yaryada iyo golaha yaryada oo dowladda federaalka guddiin loo saaray ahayd farsamo guddigaas ay soo jilciyaan ajenda la keeno ajendahaas aan laga bixin meesha waxaa la yimid ayagoo ajendihii isan nidaam tanayn shirkina usan ahayn shir technical ahaan dadka saniyaqaana soo diyaariyeen dadkii ayagoo isu carisnaa iyo qof walba aragti qabay iyo wixii la isula yimid halkaasna waxaa ka timid in laga bixiyo waayada saddex maalmood dhaaf weysay galmidig soo layeelaya iyo doorashada waxaa weyaan saddex sano ahaanaysa iyo ma noqonaysa iyo yaana faridin jidilaani inaas ku dhamaata hawsha dhan runtina waxa ayaan baro weyn dadka soomaaliyeed ee sugayay sidaas inu mara dhalo iyo guulo iyo wax badan laga sugayay waa wax alla wax maa
marka sida aad sheegtay haddii ay madaxdii yimaadeen hordhac la-aan oo guddi farsamo aanu iyaga ka horeynin oo ajendihii aanu ahayn mid hore u diyaarsanaa ma la dhihi karaa wayba sii ogaayeen inaanay heshiin doonin oo ay ku kala tegi doonaan
waa macquul laakiin annaga dee xulito bulshada soomaaliyeed ee dhammaan dadka soomaaliyeed waxay sugayeen in wuxuun isbaxaan runtana marka dadka soomaaliyeed hadda maadaama asmay dunuusan ku dhex jirin dalka gudihiisana ay joogaan hadda wada hadlaan waqti dheerna ay isu heleen dadka xataa kasaasho qabaana in wuxuun ay intay ku heshiyaan dhahaan brazilia waxa annaga isku haysanaa toddobadan qodob maxaan isu waafaqsannahay saddexdaasna aan ka heshiino afartaasna aan ka dhigano dacdo marka la soonka laga baxo ama laba bilood kadib hataa ra-yi fiican bay ahaan lahayd laakiin waxa karaa inaan waxba la sheeginba meesha lagu dhaqaaqay ballan aysan jirin taas ayaan daro weyna
marka maxaa la filayaa haddii sidaasi ay dhacday suurtagal ma tahay in ay inta dib u fakeraan ay dib isula xiriiraan oo ay ballan kale qabsadaan mise xaalku faraha buu ka baxay baa laysleeyahay
wallaahi sida caadada oo dadka soomaalida ah runtii waxaan filayaa mas-uuliyad baa saaran maantan ayaan dara waxaa ah 8 qof oo meesha isugu yimid oo mas-uuliyadda dadka soomaaliyeed u dhaartay oo ilaahayna ku yahay ayagoona mas-uuliyadda hayay in ay intay isu yimaadeen ayagoo dareen uu jiro waxyaabaha hadda taagan soo socda adduunkuna dareensan yahay marka hore lafteedana bresher international community cadaadiyeen bi halkan la isugu yimid ayay rabtaan kasoo gaay isugumaysan inaan sidaan dareensannahay haddana waxay tegi doontaa sidii ahaan jirto aan goorta gabto oo waxay ka rabin dadka soomaaliyeed oo ah inay loo yeeriyo lagu qaso dhammaantood taataan
su-aalahaasi waanu iman doonaa iyo beesha caalamka iyo shirarka soomaalida ama madaxda soomaalida kaalinta ay beesha caalamku ku leedahay waxaan jeclahay hadda dhageyste ee qadka ku jira inaan soo geliyo may maqashaa walaal
ramadaan kariim waa xasan maxbuub oo jooga deegaanka moorgaabe ee gobolka bakool
waye maxbuub su-aashaada
su-aasha aan qabo inta aanan gelin waxaan rabaa wax yar shirka horta bulshada soomaaliyeed lixda maalin madaxda maanta dalka hogaaminaysa ee meeshaas u fadhiyeen oo aanan waxba kasoo bixin dabcan waxay nagu tahay niyadjab aada iyo aada u weyn wax la filayayna ma ahayn shirarkii ugu dhaadheeraa ee madaxda isugu yimaadaanna way ahayd waxa laysku haystay iyo waxa laysku fahmi waayeyna cid hadda faahfaahisay oo shir saxaafadeed ama bulshada ama soo hor istaagtayna ma jirto marka laga reebo madaxda maamul goboleedyada qaar oo hadlay iyaga laftirkooda markii horeba ilaaqaadkoodii wada shaqeyntooda dawladda dhaxmeeyeen oo ma hagaagsaneen marka hadalkooda inta badan bulsho ahaan marka aan nahay kuma qanci karno lamana wada qaadan karo marka saa daraadeed aadan uga niyadsanahay inuu meeshaas hore uga sii socdo oo madaxda isu tanaasulaan tan kale waxaan rabaa su-aasha gudoomiyaha aan rabay inaan weydiiyo maadaama bulshadii rayidkii aada idinku matalaysaan oo adiga aada gudoomiye u tahay doorkii ay bulshada rayidkii lahayd ma muuqdo hadday talo ahaan lahayd haddii in aad ka qayb gashaan ama si un aad arrintaas ula socotaan ee ahaan lahayd bulshadii aada mataleyseen doorkii ay idinka sugaysay oo ma idinka aa lahaydeen maxaa hortaagan oo caqabad ah oo aad macnaa u muujin weyseen doorkii bulshada rayidka
way waa mahadsan tahay. Waxaan filayaa Faisal Axmed inuu su-aashaasi fahmay uuna kaaga jawaabaya.
Walaal Xasan Maxbuub, aad baad u mahadsan tahay. Nagu salaan dhammaan dadka Murugaabi. Walaal guud ahaan dadka Soomaaliyeedba, runtii arrinta ah walaal kala soo jeedinta iyo annaga waxaan ku leenahay bulshada rayidka guud ahaan waxaa dareemi kartaa shirkan 8 nin oo Soomaali oo mas-uuliyiin ah falgalay, xataa wasiirro ma wataan, farsamayaqaan ma leh, wax soo diyaariya ma leh, cid kaloo la wadaagaysa ma leh, cidna lama gelin qolka. Waa dareemi kartaa dadka Soomaaliyeed guud ahaan saameynta ay kulleyn ku yeelan karaan. Marka annagu doorkiiba barashirkaas u ahaa iyo la socodkii korjoogteynta runtana dee waa ujeedna walaal waa inta kulan
waayahay. Intaanan dhegaystaha xiga u gudbin Faisal, qodobada ugu waaweyn ama qodobka ugu weyn ee laysdhihi karo madaxdu waa isku mari weyday muxuu ahaa?
Runtii arrinta ugu muhiimsan oo meesha taalla waa laba shay, labada shay uguweyn meeshana dunaanadkeeda haddii dadka Soomaaliyeed waxa la daboolayo laiska daayo waa doorashada 2020 ama ha noqoto federaalka ama kan goboladu qof kasta danaynaya inuu saameyn ku yeesho doorashada 2020 waqtigeedu uu dhow yahay. Waana dareemi kartaa qof walba dhaqankii 2016 loo bartay ee ahayd in maamul goboleedyada laga soo qoro dadka doorashada gelaya awoodo badanna ay ku haysteen maamul goboleedyadu dowladda dhexana ay la seedo qayb lahayd. Halkaas waxaa ka muuqata xilliga doorashada markuu dhow yahay maadooyina sharci doorashooyinku ayaga la baadgeliyay labo garoon waqti dheerna lama wada hadlin arrinta heshiiska lagama aha. Arrinta ugu weyn oo laysku hayo xorkiisu waa doorashada 2020. Waxaa kaloo weheliya arrinta saameynta hadda yeesho shirka dartida dhaawacay waxa weeyaan labada kiisa Jubbaland iyo Galmudug oo iyagana Galmudug internala oo gudahooda ay tahay dastuurkeeda in loo noqdo oreedina ay tiishiyaan. Tan kalena waa doorashada Jubbaland iyo qaabka loo maamulayo, laakiin nafarka loo socdo oo gunaanka laysku hayaa waa doorasho 2020 loo maamulayo si noqonaysay sharcigeeda imaamka.
Dabcan maamul goboleedyadan horeba u sheegeen inaanay ku qanacsanayn sharcigii golaha wasiirada ay ansixiyeen ee hadda baarlamaanka hor yaalla. Waxaan jeclahay dhageystaha xiga inaan soo dhaweeyo. Fadlan walaal, haddaad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow iyo su-aasha aad weydiinayso Faisal.
Waatay bismillaahir rahmaanir rahiim. Cabdicid Cabdullaahi Saalax oo jooga Turkiga, waxaan weydiinayaa horta maxay dawladdu dhexay ay ku diidan tahay in ay dhageysato tabashooyinka ka soo yeeraya maamul goboleedyada dalka jira, taasoo ay tahay nidaamka wada qaybsiga federalismka? Maxay arrimaha kheyraadka iyo doorashooyinka ugu weynaa arrimaha lagu kala tagay shirka gurow ka socday? Sidoo kale maxay ay dawladdu ay meel u saari weysay dhammaystirka dastuurka oo aysan qayb ka ahayn xubnaha maamul goboleedyada dalka ka jira? Waxaan kaloo weydiinayaa arrintii maamulada Galmudug iyo Jubbaland maxay dawladdu tanaasul ugu sameyn weysay waa haddii ay doonayso in ay dalku si wadajir ay ku maamusho?
Walaalow, aad iyo aad baad mahadsan tahay Cabdicaziis Cabdullah Saalax oo Turkiga jooga. Runtii walaal, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Waxaanan qabaa arrinta ah saddexdaa shay oo aad hadda ka hadashay oo su-aashaada ahayd dhegeysi la-aan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah. Runtii waxaan dareemaysaa walaal dee ilaa muddo ama shir si tadaba ugu dambe shir la shiro oo shirka kadibna waxaa dhacday doorashada Puntland. Waxaa ka dambeysay wax la sugayna ma jirin, taas waqti aad dheer kala maqnaayeen iyo xilliga doorashada soo dhowta xasaasi ah. Waxaan ku dareemay wax ayaga hadda ay rabtaan sugayna ma jirin, waa pressure oo dibadda uga yimid ay isugu yimaadeen. Hadday isu imaadeen dee runtii in la isu tanaasulo waa sida aan rabnay Soomaali ahaan, maysan dhicin. Waxaan islaayaa kulito de anigu qolkaa diblomi jirin, laakiin waxaan sugaynaa laba istidiinto soo bixi doona iyo wixii ka dambeeya arrinta dastuurka oo runti tabashiri bisto waa la mid ayada waxyaa hadda labada xagga la caday dabla gaarinba oo qotiida hawsha lagu kala tagay arrinta jidalaan igelni waa arrin hadda konfrantu ka dhacay walaalba oo runti waa arrinta u sheegayso laakiin dee in la xaliyo ayada heshiiyaan oo la ismaqalo waa wixii laga rabay waxaana aaminsanahay wadankan dee in xukuma xukumi karto inay ayada heshiiyaan oo wada hadlaan waa fadhi wanaagsan soomaalina hadda kala arkaan sidii iyo goboladeedan iyo kooxaha diimaha iyo waxa dhashada sanaal ku dhawareegay marka inta dadku ma isan kani waana waxa lagu xumaado insha Allah xidna diimaha inay diis soo noqonayaan waxa la nashiya insha Allah
waa maasanta maamul goboladeedu waxyaabaha ay ku andacoonayaan waxaa kamida in qodobadii lagu heshiiyay shirkii bay dhabo aanay fulin oo dhinaca dawladda federaalka ay ka fuli waayeen waxaa kamida sharciga doorashada oo kale ee 2020 oo ay sheegeen in wixii lagu heshiiyay bay dhabo dawladdu ay dhinac martay oo sharciga hadda ay ansixiyeen golaha wasiirada uu ka durugsan yahay wixii lagu heshiiyay shirkii bay dhabo
runtii walaal waa saa u sheegtay shirkii bay dhabo laba shay waa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa tan khayraadka oo batroolka iyo sharciga doorashooyinka runtii labadii ka dhisan labada la ishaayay maalinta wadana maalinta dhexda ee khamiiska baa filaya sharcigan batroolka waxba la geeyay baarlamaanka shirka halkan loo fadhiyo arrin waa labada arrin oo baarlamaanka taagan yahay runtii hadda waxaa jira guddi doorashooyinka laftooda waxay ku shaqeyn karaan waa wax ay ku sheegeen siyaasiyiinta oo lasku soo bisleeyey laakiin dee wadankii haddayna siyaasiyiinta heshiinin dee ma aqaan doorasho uga dhacayso marka waxaa weye labadaas ugu daran wey waa runtaa waana dood hadda taagan oo leeyahay maxkamo inuu lalama baagin oo anaga ay kamayna nahayn
waye waad mahadsanta su-aasha kale oo aan qabo waxay tahay dhageystaha xigiban siin doonaa laakiin su-aasha la isweydiinayaba waxay tahay haddii dowladdii federaalka ahayd iyo qaar ka tirsan maamul goboleedyadii ay isku dhacsan yihiin oo xurguf weyn ay u dhaxayso sida galmudug iyo jubbaland oo dhinaca iyo dowladda federaalka oo dhinaca kala soo ma habboonayn marka hore in xurguftaasi u dhaxaysa la xaliyo kadibna qodobada masiiriga la isugu yimaado oo laga wada hadlo
walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay runtii yaafur arrinta taagan bay ahayd waana doodda hadda aan ka hadlayno ahayd macnaha farsamo xuma dhacday shirkan waxay ahayd haddiiba la go-aansaday shan iyo toban bari ka hor in loo saaro guddi farsamo yaqaana ah guddigaasu ay dhahaan maxaa 2 iyo 2 nooc ah maalin 2 maalmood in ladhaho waxaa laga doodayaa arrinta galmudug iyo jubbaland kabacdi markaa loo soo noqdo la dhaho maxay doodeena kar noqonaysaa ajendaa muxuu loo yahay 2 iyo 2 iyo 3 laakiin lama oranba meesha waa layihin nafti layihinna baratagtaagi waxay ku dhamaatay iyo wixii laisu qabay in qof walba ula soo baxo runtana wax laga filayay ma ahayn waana wax aada soomaali odhan wax maatay oo arrintaasarrintaasaa keentay runtisaan dareemayani
beesha caalamkaba dhowr jeer laga dhawaajiyey oo la yidhi beesha caalamkaba dhabarka ka riixaysay shirkan hadda garowe haddii rabitaanka madaxda soomaalida ay tahayba ma aanu qabsoomeen markii horeba dadka qaar baa waxay rumaysan yihiin iyagana haddiiba beesha caalamka ay arrintan ku lug leedahay in xal laga gaari lahaa dadka qaar baa ku doodaya haddii beesha caalamka ay joogi lahayd shirkaasi isafgarad baa kasoo bixi lahaa
nolaba maadsan tahay runtii isuleyaxiwaadiiu ahaa oo ahayd bresher lagu soo jeenayay ama cadaadis in iyagu wada hadlaan soomaalida laisu daayo laakiin kulmaan nadiifo taas way dhacday way isu yimaadeen yaana la sii daan laakiin de walaalaha soomaaliyeed oo madaxda mas-uuliyiinta maanta ee laga sugayay 30 sano kadib inay ayagu hagaan qaybaytaasi hore usocdaa oo usocodsiiyaan hadday garan waayeen waxay tegaysaa sida hadda aada sheegtay in ay faraxla la soo galo taasina waa cadaandarro aada u xun oo dib dacwada ku keenaysa waxaanan leeyahay intaan dareemaya dadka soomaaliyeed guud ahaan dhaqaalaha wuu kordhay aqoonteena way korortay tirada nayo badatay laakiin haddana waxaa dareemaysaa marka sida u socon loo eega in nafkaas aad leedahay waa kulliidanaaba sidii hore oo inaa gadaal baa loo socdaa marka arrintaasi ayaan daro hogaamiyaasha dhankooda ah waxayna tegi doontaa in la cadaadiyo oo loo yeeriyo waxay sacyada qaali ka ahayd
maamul goboleedyada laftirkooda ma la dhihi karaa iyaga waa caqabad soo taagan oo dawladdu ay ka dhaqaaqi leedahay markii ay isku daydo in ay wax uun qabatana ay iyagu ku noqdeen laf dhuungashay
tan waxaan aaminsanahay dowladda mas-uuliyadda ummadda soomaalida loo dhaariyey madaxweynaha asagaa ummadda dhaarisay asagaa la doortay in markaas dowladdu laga doono inay hoggaaminteeda qaadato ay si soo jeedjiido duruuf adag baa waddanka taagan. Xataa maanta waxaa ceeb ah hogaamiyaasha intaan laga sharax xataa abaar kama hadlin, abaarta kama hadlin, colaadaha kama hadlin, wax dadka soomaalida haysta kamaysan hadlin, waa lagu kala dareeray. Macnaha waxaan taan ku leeyahay dowladda federaalka mas-uuliyadeeda iyada waxay ahayd inay hoggaaminta yeelato halkan aana kala baran isu soo jeedjiido tanaajib soo miso isu soo jeedo iyaga lafteedana waa saa u sheegta waa caqabad oo waxa weeye qof walba hoggaamiye ah dee halka qaybtiisu leeyahay. Waanu hadda hebel ma oranayo, laakiin dhammaan waxaan leeyahay eedeyn Soomaaliya ama noqdo federaal ama noqoto kuwa localka ah eedeynta iyo yidoleen shirkama fashilmin ayaga fashilmin aaminsanay sababta ayaga ummadda Soomaaliyeed qol isku xiray ayaga irbaan baan gaarinaa ayaga lix maalmood iyo ka badan dhegaha loo taagiyay laga sugiyay wanaag iyo inay ummadda wax fiican u sheegaan, laakiin in ummadda ay u sheegaan war xun oo ah waxbaan noo socon waayo waxna waa suudin weyna shirkan waa fashilmin. Waxaan aaminsanay hoggaamiyaha Soomaaliyeed heerka walaal iyo heerka gobolada ayaga fashilmay sababta ayaga ayaa gudin waayay shaqadii mas-uuliyadeed ummadda ka sugeysay. Maantana waxa ka ficnaan lahayd jir inay dhahaan oo xataa daan intaan isku dabaysan si adan lahay aan sheegno ina dambana aan ka dalano loo dad ku dhacay xataa rajo fiican bay ahaan lahayd oo dadka qalbigooda wanaagsan. Laakiin maanta hooyada ku ah ilmaha yurub ku baxay kuwa xadiyaad qootiga ku jira kuwa dacdadaysan kuwa abaaraha kuwa dhibaatada haysta kuwa colaado haystaan
weli dhegeystayaal, waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkayagii wicitaanka dhegeystaha. Waxaana marti ku ah Faisal Axmed Warsame oo ah gudoomiyaha dalada bulshada rayidka Puntland. Waxaanu ku saabsan yahay shirkii dhowaantan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ay ku yeesheen magaalada Garoowe oo isagu natiijo la'aan lagu kala dareeray. Faisal, qodobka ugu muhiimsan ee la isku mari waayey waa sharciga doorashada iyo doorashada soo socota. Adinku ka bulsho rayid ahaan, sideed u aragtaan sharciga doorashada ee ay golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya dhowaantan ansixiyeen?
Runtii sharcigaas dood badan sidaa istaagan, laakiin mar kastaba waxaan leenahay in annaga laftayada aan noqono dad aan waddanka uga darin aan noqono dad wax ku kordhiya ama wanaajiya. Arrintaas waxa weeyaan in laga wada hadlo oo laga heshiiyo mooyaane ma soconayso oo sharcigu waxa weeyaan shuruuda noocaa oo shuruuda ummadda oo dhan lagu maqayo. Waxa aad wanaagsan la tashi dood waxaaogol in aan samcinno, laakiin waa dareemi kartaa maanta dadka Soomaaliyeed baabuur intuu kasoo baxo Muqdisho imaan kara jiro baabuur kasoo baxay Muqdisho kismaamitii karo ee weel waa go-an tahay waddanka kala go-an yahay dhibaatada jirta. Marka waxaan isku qasbannahay qancinta iyo sudhaweynta iyo dadka Soomaaliyeed in mas-uuliyadooda la ilaaliyo hoggaamiyahaan iskale, laakiin annagu waxaan leenahay sharcigaas waa in laiska qanciyo oo ama ha noqoto maamulada gobollada ama hay-adaha dastuuriga ah runtii inay arrintaas laga doodo laga wada hadlo. Anna waxaan aad u eedeynayaa oo eed badan saarayaa baarlamaanka Soomaaliyeed oo la doortay, oo aan aaminsanahay in maanta iyadoo laga joogo soddon sano ay taagan tahay in weli baarlamaanka uusan isu haysan mas-uuliyad dalka inuu leeyahay, oo ceeb ay tahay in shuruucda laga doodiyo waxba wax iyagu ay galeen ay tahay sababta sharciga maanta in la baasgareeyo ma ahayn waxay sheegaas in sanad kahor laba sano kahor in baarlamaanku ay ka doodaan barasagareeyaan dowladda la baasgareeyo maanta heerkan usoo gaarteen. Hadda haddii ay doorasho heerkan soo gaartay xilligan muran iyo qanjacla wadaloomaysaa. Markaan waxaan aaminsanahay dhammaanteen qaybaha kala duwan ee mas-uuliyadda nahayo ana wada xeerbejinta ama noqoto golayaasha fulinta gobolada iyo dowladda federaalka un dayac badan ee jira mas-uuliyadeenan qofla mas-uuliyadiisa u dayacay hawshaas in loo istaago waana wax la dhammayn karo laga heshiin karo insha allah xal bay yaranda.
Waa mahadsan tahay dhegeystaha qadka ku jira. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogto iyo su-aasha aad qabto.
Magacaygu walaale waa Shiriir Reere Bootaan oo jooga Baataag oo ka tirsan degmada Dallaadi ee gobolka Doolo. Su-aasha kuwaad aan weydiinaya waxaa weeye maxaa mar walba soo celiya khilaafka ka dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah oo mar walba soo noqnoqda? Mase laga yaabaa intay wax walba oo khilaaf ah iyo danahooda intay meel iska dhigaan inay isku dhan uga soo jeestaan hagidda waddanka ay ku hagilahaayeen isna toosan iyo waddanka inay si toosa u dhisno oo noqdo waddan caalamka ka tirsan oo muuqda ayna ka dheeraadaan faragelinta shisheeye mar walba ayadoo cad muuqata oo
su-aashaada in uu fahmay Faisal waan filaya.
Walaasiaadbaad mahadsan tahay arrintaas walaale ahadkan qabsiga iyo maamul goboleedyada iyo dowladda maamulka taagan oo soo socday sanadadan badan arrinta ugu weyn oo ubcada u ah arrinta dastuurka dhammaystirneyn ayaa waxaan kala cadayn awoodaha ay xirmeen maamulka gobolka iyo dawladda federaalka ah waxaan cadeyn awooda badan oo isku qasan oo aan hadda kala cadeyn haddii doorashooyinka hadda la isku xisaabiyo tan khayraad ee dhameystir la'aanta dastuurka ayaa qeyb weyn oo shidada keenaysa haddii kala cadaan lahayd ee gobol kastaa wixii shidadi lahaa dowladda waxaan awooda gelin lahayd xulmo dhaqaaqa lahayn arrinta ugu daran saasteenis waxa waa arrin dastuurka u jeeda iska leelan yahay weli ma dhammaan marka arrintaas arrinta kalena walaal labaad su-aasha nabad ee biso ah haa wadanka cagishan inuu weystaadi waayo shisheeyaha haddii walaal wadanku uusan nidaamkiisa aan laga heshiin oo dastuurkuna uusan taagneyn dadka soomaaliyeedna iyagu aysan danahooda deegmo ay raacsan in sidaa loosoo farageliyo way soconaysaa inta ayna ka maqanana dad qanciyo ayagu kaladooda meel uwalitaka isku dhan iyo sidan maqda
waayahay dhegeystaha xiga aan u gudubno fadlan adigoo magacaaga iyo halka aad joogta ku bilaabaya soo gudbi su-aasha aad doonayso inaad weydiiso gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka puntland faysal axmed warsame
magacaygu waa yeele maxamed maxamed waxaan joogaa xarunta gobolka awdal ee magaalada borama su-aasha aan weydiinayo gudoomiyaha rayidka waxa weeyaan maadaa ay maamul goboleedadii iyo dowladdii dhexe ayna sina isku fahmayn shirkii u dambeeyey ee shanta cusho socdayna kalakacal ku yimiday iyadoo wax wala-aanna lakala socday halkeebu mustaqbalka soomaaliya ku socdaa maan la odhan karin shacabkii shalay dareynayay niyadsamida iyo dowladda wanaaga maanta waxay dareemayaan niyad xumo iyo dowlad aan iskuba mowqif ahayn
waa mahadsan tahay ayaanle faysal
malcaad baad mahadsan tahay runtii walaacas olaal ulaac guud oo dadka soomaaliyeed kumaan qabaan walaal runtina waxaan ila tahay oo aan leeyahay dhammaantiyo mas-uuliyadeena waa saaran tahay dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan siyaasiyiinta culimada qeybaha kala duwan ee bulshada inay dhammaan nin walba uu bareeshad saaro oo aan culay saarno siyaasiyiinta si maslaxaddeenna u hagaagto iyo mustaqbalkeenaba aynan nagu hogaano rabitaankooda iyo doorashada 2020 nin walba say ugu badishe aan ku khasabno waxa maslaxadda ummadda tahay sidaasaan qabaa waxa hadda laysku hayeeno dinteedu waa 2020 ninkii ku badin lahaa danooniga marka inaan arrintaa ka hor tagno oo aan dadkan walaalaha soomaaliyeed ah dhammaantii mustaqbalku dalku naga badan resourcekeenu waa badan yahay laakiin dhibaatadana haysta waxa weeya hogaamiye la-aan arrintaasna inaan bareeshar saarno dadka isku xirankiisa iyo walaalayntana aad loo wanaajiyo saasa iga tola
waa mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa faysal ururadii bulshada rayidka baad tihiin adinka awood muuqata oo la dhegaysta baad tihiin gudaha waddanka haddii madaxdu ay sidan ku kala tagaan doorashadiina waa ay soo socotaa oo wax ka yar 2 sanaba ka dhiman waxaa muuqata in qalaanqul siyaasadeed uu dalka gelayo adinka maxaa idinla gudboon waajibka idinka saaran inaad isku soo dhoweysaan madaxda muxuu yahay
walaal la tashi baan wadnaa runtii ilaa maantay marka ugu horeysa inaan wada fadhiisano oo aan la tashiyo xidada soo dhino kadibna insha allahu maalmahan soo socda inaan kasoo saarno baaq waxay hawshaa tala jeedin ah oo guud ahaan wadsoona ujeedinayno kadibna waxay noqon doontaa in guud ahaan aan la tashiyo dadweyne gudaha ah oo badan soo dhino sidii aan hawshaas loo gaashaaman lahaa runtana waxaan aaminsanay mas-uuliyad soomaaliyed ina saarantahay dhammaantaya lana iska ilaaliyo oo aan ka digtoonaano in arrimahan ay shisheeye luku yeeshaan oo badanaa ay noqoto inanaga mar walba dibudhuco ka imaanayo inkastoon darada soomaalida lasii badiyo oo annaga aan kala dhimano runtii soomaalida lafteedana waxaa oran karaa cidcid qabisan ma laha in ayagu dadku is ogolaadaan oo wix islasi tanaajilo in la suubiyo annagu marka baaqasoo soo saarana insha allahu si gudaha ayo barasha noo abuurayna haddii ilaahin insha allah
aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa faysal axmed warsame oo ah gudoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ee puntland waad mahadsan tahay faysal dhegeystayaal intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan intaynu toddobaadka soo aadan mar kale dib hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jacfar kukaayo inala socodsiinayo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo hayo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL. Dhegeystayaal, sheekha xariiradu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaanafeedda ee Soomaalidu hodanka ka tahay. Badanaaba sheekha xariira waliba waxay xambaarsan tahay murti lagala soo dhex bixi karo oo markeedii horeba looga gol lahaa. Murti uu waayeelkuna wax ku qaato dhallaankana waayada dambe ku soo duxda. Intaa ka sokow, waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaa ka dhex aroosanto. Intii muddo ah siday hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambe ay arrintoodu cay iyo aflagaado isu rogto, dabadeedna labada midkood inta maciin moodo uu sheekha xariirada u bayro si uu doodiisa ugu xoojiyo. Raggii ay taas oo kale ka dhex dhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansayahan ee lagu kala magacaabi jiray Faarax Xuseen Sharmaalke iyo Maxamuud Muuse Mataan oo soddonadii qarnigii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay. Dabaalkii markii isku cabeebeen idkale soo tisana geyigii laga waayey ayuu Faarax soo xusuustay sheekha xariiradii maroodiga iyo atoorka ay Soomaalidu ka sheegi jirtay, isaga oo maroodiga iska dhigaya Maxamuudna atoor ku tilmaamaya. Maroodigaase waa la wada yaqaanay taro atoorku waa maxay, sidee bayse sheekadoodu u dhacday, hasugi waaye. Sagaaladu waxay ka mid tahay duusoogta teeda la hogaansado ee wax ka helay roor markii weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagab isku disho ay cunto moodo. Waa wax yaryar oo aad u gaagaaban, tabar badanna aan lahayn, si aad moodo inay ugaasta kale abaarta ugu adkaysi badan tahay. Caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duusoogta kale ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah saaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo ururiso meel qurana ay tuuliso. Keeda laboodka ayaa af Soomaaliga atoor lagu yidhaahdaa, dadigeedana yacbaa lagu magacaabaa. Xagga suugaanta markii laga eego, waxaa jira mahmaaho sagaalada ku soo arooray sida harag sagaara iyo kacmoodiya iyo durug maleh, sagaaro midcawo iskula mooga, sagaara labo tun oo la kala qala maleh iyo qaar lamid ah. Waxaa iyaduna jirta oraah caan ah oo ay sagaaradu ku xusan tahay, badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xurguf lama firaacnayo dhex martay, dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garab maaye aniga iyo hebel, sagaada biyo waa cabtaa iyo ma cabto weligayo iskumaanu qaban. Halabuuradii Soomaalida ee maansooyinkoodii sagaalada ku soo qaadeena waxaa ka mid ahaa Salaan Carabey, gabaygii si hadaaqsi la baxay sudac ku jiray, waa kii ku lahaa nin sagaaraha eetayna iyo haaban kari waayey, isagoo nuhunguri waashido een hedoga yaabay nin haweydu kama maaranteen heesiga dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaadeen. Kolka hadduu bay habboon tahay aan dhegaystayaal idiin soo gudbiyo sheekha xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban, anigoo ku xusin doona geeraarkii uu Faarax Xuseenna sheekadaa ku xusay. Waxaa la yidhi waaba waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duusoogta oo idil u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay. Wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duusoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga, libaaxa iyo wiyisha, iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada, shimbiraha iyo bakaylaha. Maalintii dambe xilli ay jiilaalku hurtahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo atoorkii boqorka u ahaa uu hor socdo. Markay biyihii cabtay dhowrseedna ay ku rakaadatay ayay u hadsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeel. Dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen. Tobanaye sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saara. Soo kibir baa taabtay wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duusoog dambe inaysan kaba cabin ceelka. Muddo gaaban kadibna waxaa isa soo dhigay maroodi iyo wiil oon bastood la ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah. Kaalinkii ceelka markay u soo dhowaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn, waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya. Markaas bay yaab u go'een, hase ahaatee inta falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodeen way u miyiriyeen. Maroodigii ayaa ku yidhi wariya atoorow, qoraxeed xun baanu ku jirnaa oona waanu la liidanaaye hana oomin, ceelka aad cidda ka buuxisay annagaa qodaynee geedkaa iska harso, hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree. Hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin, haddiiba taladii loo soo jeediya wuu ku gacansaya. Markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi ceelka idka cabaysaa ma jirtee, calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaan kaga cabba. hadii kale saw waxan ka igala kortay maroodigii baa qolka isaga oo aan dheefin wuxuu isku dayay inuu atoorka si walba ugu aqleeyo wuxuu u faahfaahiyay ay xamida kibirka iyo guldarada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyay in ayalka loo siman yahay aanu ahayn mid uu isagu gacmihiisa ku qotay ama uu aabihii uga haray haddana wuxuu u sheegay in eebbaweyne mooye ciddii kalaba kibirka ay ku hoogto oo ku baado iyo in isaga iyo iyaga aan wax eed ahay u horeynin dhinaca kale wuxuu ugu cadlay celiyay isaga maroodiga iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan halka uu atoorku yahay midka qaraar walba iska ag jooga ee ka waraaba sidaa dadkeenna ay ku habboon tahay iyada haddana ugu shirtaaya intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka meyla uga ogolaado ugu dambaystii wuxuu ku xabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirda siibeen ayay iyagu dhulka soo dhigeen atoorkuna uu indhihiisa ku arki karo. Hase ahaatee waxaas oo waanaya waxa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin. Waxaana la abankacay geed magaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yareeraa dhowr jeer ku dirdiyey talaxumadiisa waxay ka ahayd oo la tus uu awooddiisa ku muujinayo bahalada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinayo dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waa tuu atoolkii ku xira daraaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fogaan haddii kale dirir laysku baaba'a ay goobta ka dhici doonto maroodigii oo xira daraaqaas ka hor aan xaroon ayaa mugga camal guhaadooday ciilna la madax wareeray mar keliya ayuu go'aansaday inuu atoolka nafta weysiiyo sidaasna kibirkiisa ay doqonnimadu uheliso uu ku eedsiiyo markaasuu jeegihiisii balbalaaqaa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay halkaasoo isla markiiba uu atoolkii ku baktiyey dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idila kulan isugu timi waxay ku tashatay inay maroodi disho welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay sidaasna ay ugu aagto atoorkii ay ka soo fureen maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu weliba inay meel qorasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay siday haddaba sheeka xariidadu leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashrigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saara ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku hawlan tahay. Si kastaba ha ahaatee, Faarax Xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la oran jiray Maxamuud Muuse ayaa sheekay xariiradan geedaha dheer u rogay. Waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheekay xariirada Xuseeya. Wuxuu yidhi, walaallaahu akbar, ilaah baa amar weyn aadna waa ballaciif. Islaankii awalkiisu waa shahaadada weyn, aayaddii nebigeenna akhriskeeda horeeto bisinkaan aftubnaa, gabaygana ildihiisa arar baa la yidhaah, aqiliin hadalkeedana maahmaah bay ku idlaysay oo taraan noola ekoon. Warallahu akbar, ee atoor guuyo sagaaliyo aw badiis weyeeleed iyo maroodaa is ilaaqayo aroor bay ku kulmeen. Abtidii dulmigeedana atoor baa u lahaayoo ceelkii buu asaruuray. Aw maroodi kulaa atoor waxna uumin amin kaan aynu joogno amnacbaa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal ceelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno cayar geedka fadhiiso aminkaan ka idlayno ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso atoorkii ku jawaab maroodow orka daa afku yuusan ku daalin ceelka waa laga oomi anigaa asaruuray oo tiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daayo oo adimawla imaada waa akhyaar camalkeeda ow maroodi ku laab atoorow abtigeenow aabin layskuma maago ilma maahid caruura eedinooma horeynin idiflayda sagaarana adigaa u amiira ceelkaad oodna kor saartay adoogaa ma lahayn adinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaabaanu rabnaa mar haddaan afka saarno oo masbaan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska ag joogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miira noo ogolow intii eebbahay uumay wiilkaanii ag soogiyo aniga u adin weyn quracdaan alkaxaynay waa kan xeelka agtaala indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa ولا الله أكبر أي طوح موتك أجيء إن كل يوم كبيرين وقصلا قبل ديو دي كل بجهز كلا أديو إن عاد أن لفشاع عمل لا يسكو إدلام بو أرد يخد العامي ولا الله أكبر أي وإنك يا دوي إذا إلى جو كرفع نيو دجو أفتك سعر يو تراب تعكر آسك أتور جو يسجارنا أرجيس بالله الآن كاس أيدو تروجنو أن ملودي أصيب نيا ووجين عنو آخر أبصق على قبطايو وتنهيس أورورن أدلين هذا الكيرن مهما بيكون الله يسوي تنان ولا يكون برنامج كده من كيدو ما أنت ونجاح إنتاس وين أصل دلوقتي كساس على هدو إب إدمو
أحمد فارع علي إذا شارك استيلاء دوماتي هاي برامج قاسين على سعودين يي وركي هو وينادن كعيارة هاي يولي بهوريال كنجريس كل سوق بجبي واي نص السعودانة في شمر كور هدا إنه يجنا ورحات النسوق عري دولة الإمارات كعربت هاي شكت إينا فر مركب أو كوا جناسي كأهل جو قادة وير لجو حيلين يو ما أنت مال أود وبيه ذا جان كعمان إمارات كواحو شيغا إينا شقالي سارنا آنا وحدي مشيدا واحي سوغارين سيدو كلانا وحي شيغا إينا مراكير تاسي كدادا نين وحكيمي كاهاليسكو أهبئادا وكالا دورر كيسو تاك إمارات كعربتا أيا شيغتا إينا دادك ويرر كقادي أي دونيين إينا هاليس قليانا نولاشا دادك ساران مراكير تاسي وحانا يوغو باقينا بيش عالم كاين لقادو تلابوين لوغو هرتاك يو بيش فالكان كدعا أيا إمارات كعربتا وحاو كشيغي dina abri kaga beegan ama kaga beegan tahay dekada fujeyra ee wadankaasi imaraadka arabta haatan dhageystayaal waxaan idinku wareejiyay abdul qadir samakaabi iyo wariba wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha ay abdul qadir
admaamad santay abd xakiin maanta waxa la soo gabagabeeyay horyaalka ingiriiska ee Soomaalidana aad bay u xiisaysaa horyaalkaas aad baa loogu loolamayay
ilaa premiershipki weyn
ha ha premiershipka marka Manchester City ayaa ku guuleysatay waxay ku tartamayeen kooxda Liverpool oo dadaal dheeri ah muujisay sanadkan waxyaabaha ama sheekad xiisaha leh ayaa waxay tahay Liverpool hal mar oo kaliya laga badiyay horyaalka oo dhan waxaana ka badisay kooxdi maanta horyaalka qaaday oo Manchester City marka Liverpool waxay ahayd ay leeyahay inay shaqeysato kulanka iska hor imaadeen iyaga iyo Manchester City hadii ay barbar gelin lahayd Liverpool ayaa koobka qaadi lahayd
kama labadooda is waajahay mise waxay noqotay
Liverpool oo laba kooxood oo kala duwan ay wajahayeen tusaale ahaan Manchester City waxay wajahday kooxda Brighton Albion Liverpoolna waxay wajahday kooxda Wolverhampton Wanderers marka ciyaartan waxay ahayd labada kooxood ciyaaradu adag Manchester City waxay muujisay awoodda ay u leedahay inay ku guuleysan karto horyaalka
waxaana natiijadu waxay ku xidhnayd sidee u soo badiso kooxda Manchester City hadii ma ka Manchester City laga badiyana
ama xataa ay barbara gasho waxa qaadi lahayd Liverpool
marka natiijadu maxay ku dhamaatay
waxay ku dhamaatay marka Manchester City si xoog leh ay u badisay illa iyo laakiin waxaan ku noqonayna Liverpool Liverpool waxa weey labada ciyaarihan ee u ciyaara ee weerarka uga ciyaara ee Sadio Mane iyo Mohamed Salah ayaa xataa iyaga goolashiima goolal tira badan ay dhaliyaan isku darka goolashooda wax ka badan 4 gool ay dhaliyaan marka goolashii ay ku badisay Manchester City waxay 4 gool iyo gool ee waa dream kartaa inay aad uga awood sareeyeen Liverpoolna waxay ku badisay 2 gool iyo ever dabcan Wolverhampton Wanderers waa koox adag ciyaartoy adag ayaa u ciyaarta tababarahoodana Nuno Espirito Santos koox badan ayuu dhigta u daray marka Manchester City laba mar isku xigta ay ku guuleysatay waana markii ugu horeysay oo ay sidan sameeyso Premier League marka horyaalka Premier League waxa magacan loo bixiyay 1992 Manchester City waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee laba jeer ku guuleysato sidan oo kale waxa sameeyay Chelsea oo laba jeer hadda kor isku xigsatay oo sanadihii Jose Mourinho uu joogay laakiin kooxdi horyaalkan inta badan ku guuleysatay ee Manchester United
marka lama hayo
hoos ayay u dhacday
marka Abdulqadir hadaan si kale ku weydiyo Liverpool oo Champions League ina deeyay si taagan kanayna ku darsadaan bay doonayaan marka maanta waxa uu diiday kooxda ee Manchester City
ee
Chelsea Dennis
dabcan waxaan kugu darayaa Liverpool koox dhisan oo tababareeda waqti ayuu galiyay Klopp laakiin hadii koobka Champions League ay dhumiyaan ciyaartoydu waa niyad jabayaan waxa laga yaabaa in ciyaartoydu laga iibsado ama ma joogeen ay yiraahdaan marka waxaan rajaynayaa inay ku soo badiyaan laakiin waxa ajeeb ah Manchester City oo sidaan koox xoogan u ah waxay soo barbareysay kooxda Sunderland oo xagga hoose ku jirta marka la yiraahdo horyaalka Premier League oo lix horyaal ay wada qaadeen iyo Chelsea haday mid kale ku darsatan waxay gaari doontaa Aston Villa
way ugu dambeyntii Cabdi Qadir yani dhacdo si dhamaanaysa daqiiqadii ahdeen oo in yar ka dib eegno in niyaa goolasho kale ee ciyaar yahan badan baa isku hayay iyada taasi se loo kala qaatay
ee run ahaantii waa lagu tartamaya ee marka Aubameyang iyo Sadio Mane iyo waxa ku tartamayay iyo laacibka kale ee Sergio Aguero iyo Mohamed Salah marka run ahaantii waxay noqonaysaa illa iyo had in la kala saaray noqonaysa mid laba iyo labaatan gool ayay dhaleen
iyo laba iyo labaatan gool ayay Cabdi Qadir Samakaab aad iyo aad baad mahadsantay dhageystayaal waxa weyna la socodsiinayay wararka ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha gudaha Cabdi Fidimarin Xasan ku soo gabagabeyn doona waa Samakaab iyo aniga Cabdi Xakeen Shirwaca iyo Bashir Abikar iyo gudahaanba hadaf VOA idin leh nabadgelyo.